В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Треба ділити суспільство на тих, хто за НАБУ, і тих, хто за ГПУ. Ми почуємо у передачі, які аргументи навів генпрокурор Юрій Луценко. Президент Порошенко на Львівщині повідомив, що не виключає запровадження в Україні воєнного стану і мобілізації. А що думають мешканці про візит президента?
Ото все показуха. Розумієте, тут дорогу ніхто 25 років не мів, так іде президент, скоренько позамітав.
Німецькі експерти опублікували дослідження про 11 напрямів нової російської політики. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підвожу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ірмущук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Нові поставки військової допомоги Україні від США надійдуть у найближчі дні. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода американський посол Джефрі Паєт. За його словами, США вже надали Україні безпекову допомогу на 600 мільйонів доларів.
Я дуже гордий через те, що Сполучені Штати надають Україні конкретну допомогу, щоб врятувати життя українських солдатів. Україна має потужну оборонну промисловість і має спроможності виробляти власну амуніцію. Я сподіваюся, що завдяки співпраці між нашими промисловими галузями у найближчі місяці і роки потужності оборонної промисловості України будуть зміцнюватися.
In order to continue to enhance the capacity of Ukrainian industry.
Знаю, що сказав Паєт. Раніше повідомлялося, що США постачають в Україну контрбатарейні радари, які дозволяють визначати місце перебування зброї противника. У липні цього року США також передали Україні значну кількість безпілотних літальних апаратів. Російському адвокату Марку Фейгіну, який зараз веде справу заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова, заборонили виїзд з Росії.
Ограничение на выезд очень важно для них. Оно не имеет под собой никаких законных оснований. Это только и исключительно произвол и беспредел Федеральной службы судебных приставов, которые действуют в сотрудничестве с ФСБ в этом вопросе.
Зазначив Фейгін, він припустив, що такі заходи можуть бути пов'язані із бажанням обмежити його участь як адвоката у справах кримських татар. Більшість населення України, 60%, пишаються своїм громадянством. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Інститутом соціології. За даними опитування, відсоток людей, які вважають себе передовсім громадянами України, зріс. За словами співробітниці Інституту Олени Злобіної, у рамках цього питання цікавим є віковий розріз.
Серед молоді вважають себе громадянами України 66%, а серед людей старшого віку 53%. Тобто для молодого покоління ця ідентичність є вже природною. От, розумієте, це все просто нові люди, які не відділяють себе від незалежної України як такої. Вони є її частиною.
Зазначила соціолог. Молдова висловлює протест московським дипломатам щодо останніх військових навчань за участю Росії у Придністров'ї, сепаратистському регіоні Молдови. У заяві, опублікованій молдовським МЗС сьогодні, ці військові навчання називають провокативними і недопустимими. Росія наразі утримує близько тисячі військових у сепаратистському регіоні Придністров'ї. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була у студії Тетяна Ярмущук. Я дякую, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Крапку у конфлікті між Національним антикорупційним бюро і Генпрокуратурою має поставити спеціальна слідча група СБУ, яка буде розслідувати інцидент, що стався 12 серпня. Про це заявила на брифінгу заявили очільники обох відомств Артем Ситник та Юрій Луценко. Водночас Луценко звинуватив активістів та народних депутатів, які мітингували вчора під ГПУ, в тому, що ті постійно шукають зраду і одразу поділився перемогою, якою саме почуємо від Анастасії Москвичової.
Не треба ділити суспільство на тих, хто за НАБУ і тих, хто за ГПУ. Ознаки правопорушень є з усіх сторін конфлікту, заявив на брифінгу з приводу інциденту 12 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко. Він повідомив, що усі провадження, які відкрили обидва відомства, будуть передані до СБУ. До слідчої групи мають також увійти іноземні експерти, а процесуальне керівництво в цьому розслідуванні буде здійснювати заступниця Луценка Анжела Стрижевська.
Це не зовсім її профільна діяльність, але ця людина є фаховим спеціалістом, яка ніколи не працювала до цього в прокуратурі і буде об'єктивною в цій ситуації.
Що ж до дій заступника керівника департаменту розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитра Суса, якого звинувачують у причетності до катувань співробітників НАБУ, Луценко зазначив, що того попереджали про ймовірний замах у зв'язку з професійною діяльністю, а представники антикорупційного бюро не говорили, яке відомство вони представляють. Це заперечив директор НАБУ Артем Ситник.
По-перше, пан Сус Вікторію виставив посвідчення НАБУ ще 15.00 або 16.00, а протокол складен 22.00. Очевидний факт, що був встановлено, що це працівники Національного антикорупційного бюро, яких почали допитувати тільки через 8 годин, коли їх позбавили волі. Такого не повинно бути.
За словами Ситника, в НАБУ готові надати слідчим всі документи, які доводять, що слідчі дії відносно представників прокуратури, під час яких затримали двох працівників бюро, відбувались законно. Генпрокурор Юрій Луценко також зазначив, що не збирається виконувати вимоги, озвучені активістами на мітингу під стінами його відомства напередодні, і закликав їх не лити воду на млин.
Сьогодні, зараз, поки ми з вами тут зустрічаємося, наші слідчі вивчають підозру пану Лавриновичу, колишньому міністру юстиції, в скоєнні злочинів, передбачених статтею 191 розкрадання і 366 службова підробка. Саме в цей момент ми отримали повідомлення про затримання в Панамі друга іспанського інструктора, пана Каскіла, який нами також оголошений в міжнародний розшук за 191 розкрадання і інші службові злочини.
Олександр Лавринович, в свою чергу, в ефірі телеканалу 112 Україна підтвердив, що йому вручили нову підозру замість тієї, яку він отримав минулого року. Протягом цього року, за словами екс-чиновника, він жодного разу не спілкувався зі слідством. За словами одного з учасників вчорашнього мітингу виконавчого директора Transparency International Україна Ярослава Юрчишина, громадськість стала вже свідком багатьох гучних затримань і оголошень підозр. Але це звіти про півсправи.
Результативність правоохоронної судової системи визначають доведені до суду, до вироку справи. Тому на даний момент є таке затримання, є таке оголошення, але поки що це лише елемент, а не кінцевий результат антикорупційної боротьби.
Що ж до головної теми прес-конференції, то Юрчишин наголосив, що основного повідомлення про відсторонення від виконання обов'язків співробітників, яких звинувачують у катуванні людей, він так і не почув. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Президент України Петро Порошенко не виключає запровадження в Україні воєнного стану і мобілізації, але тільки у випадку зростання експансії Росії в Україні. Однак Україна дотримується принципової позиції. В координації з міжнародними партнерами необхідно повернути агресора за стіл переговорів, примусити виконувати взяті на себе зобов'язання у мінському процесі і повернутись до нормандського формату. Кінець цитати. Про це український президент заявив сьогодні під час свого візиту на Львівщину. Почуємо репортаж Галини Терещук.
Ще за годину до приїзду Петра Порошенка у місто Броди місцеві мешканці зібрались, щоб подивитись на президента. А що б вони хотіли у нього запитати? Цікавлюсь у бродівчан.
Коли нарешті будуть зміни України? Серйозно, настоячі, а не того, що зараз показує по телебаченню.
Чому так погано живеться?
Маленькі зарплати. Як можна пожити на 1500 гривень у Бродах?
Ото все показуха. Розумієте, тут дорогу ніхто 25 років не мів. Як іде президент, скоренько позамітав.
Але люди нічого не запитали у президента, хоча він спершу підійшов до них і запросив піти разом на місце, де почали зводити новий завод у Бродах з виготовлення електрокабельних мереж для концерну BMW. Це вже буде третє підприємство в області, яке будує французький інвестор Nexus, а це 2,5 тисячі робочих місць. Сьогодні зарплата у робітника від 4,5 до 6 тисяч гривень. Президент лише заклав капсулу на місце будівництва підприємства, а запрацює завод у Бродах наступного року. Петро Порошенко впевнений, вперше, як президент відвідав Броди, давнє галицьке містечко, яке славне своєю історією і тим, що тут побував письменник Оноре де Бальзак, навіть заночував у місцевому готелі. Водночас це місто стало відоме ще й тим, що тут служила штурманом у 16-й окремій бригаді армійської авіації народний депутат Надія Савченко, яка у своїй книзі негативно змалювала це місто, назвавши його гнилим болотом. Але мешканці на неї перестали вже ображатись. Саме у 16-ту бригаду сьогодні і завітав президент у своїй промові до військовослужбовців. Він говорив про ситуацію на Сході. Петро Порошенко назвав безвідповідальними заяви Росії про вихід із нормандського формату переговорів щодо врегулювання конфлікту на Сході України.
Аналізація обговорення ситуації на Сході в Криму не виключає можливості у випадку продовження ескалації, вимушено будемо ввести воєнний стан і оголосити мобілізацію. Принципова позиція України зараз – координація з нашими міжнародними партнерами, повернути агресора за стіл переговорів, примусити виконувати, взяти на себе зобов'язання в Мінському процесі і повернути до нашої формату.
Понад 10 військовослужбовців 16-ї авіабригади були відзначені нагородами за мужність. Серед них і чоловік Ірини Нечепоренко, який через 2 місяці вкотре доведеться проводжати чоловіка у зону воєнних дій.
Гордість за чоловіка, гордість, що оцінили. Дійсно, шкода, що не всіх по достоїнству оцінили, достойних, які і надалі там перебувають.
Петро Порошенко зазвичай приїжджає на Львівщину зі святковими візитами, відкриваючи новий завод, пам'ятник, тобто на позитивні заходи. Однак, як кажуть люди, не завадив би і його робочий візит для вирішення численних проблем у регіоні щодо корупції, контрабанди, екологічної безпеки, зокрема ситуації довкола сміттєзвалища, а ще розкрадання землі і майна. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Мислимі несподіванки 11 напрямів розвитку російської зовнішньої політики. Дослідницьку роботу з таким ось заголовком опублікували німецькі експерти. Висновки їхні такі. Росія твердо переконана, що економічні санкції ЄС будуть скасовані в січні 2017 року, а вже в березні Кремль розпочне миротворчу кампанію, оскільки передбачає початок Третьої світової війни, відповідальність за яку нестиме передовсім канцлер ФРН Ангела Меркель. Про ці та інші висновки, яких дійшли у своїй дослідницькій роботі німецькі експерти, розповідає з Берліна Наталя Писанська.
Щодо Третьої світової, то, як стверджують німецькі політологи, Росія уявляє, як їй запобігти. Разом з Німеччиною, яка, на їхню думку, цю можливість відкине, а відтак припуститься великої помилки. Так вважають автори дослідницької роботи проєкту Фонду політики і науки у Берліні. Те, що на перший погляд схоже на зібрання таємних теорій, експерти з питань зовнішньої політики Сюзан Стюарт пояснює методичним аналізом останніх подій.
Wir haben ja gesehen in den letzten Jahren 2014 mit der Krim-Annexion, mit dem Krieg im Donbass und
ми могли спостерігати за останні роки за анексією Криму, війною на Донбасі і пізніше за російськими діями у Сирії. Це були кроки Росії, котрі здивували багатьох на Заході. Відтак, ми проаналізували ситуацію з огляду на те, що може статися у тому чи іншому разі. Здебільшого йшлося про зовнішньополітичні теми. Ми робили це для того, щоб бути готовими до можливих сценаріїв.
До можливих сценаріїв розвитку, котрі передбачають дослідники, належить також посилення протистояння Євросоюзу проти спорудження важливого для росіян газогону «Північний потік-2». Німеччина підтримуватиме противників проєкту, чим викличе невдоволення російських партнерів, котрі намагатимуться зробити з неї ворога. Як стверджує Сюзан Стюарт, російська пропаганда використовуватиме для цього російських німців, а також актуальні проблеми біженців і популярність правоналаштованих сил у Німеччині. Із російською пропагандою стикнувся і німецький адвокат, експерт з питань України Мартін Лютлі. Він позивався до російського журналіста, якого обвинуватив у спотворенні фактів у його телесюжеті. Тож і результати цього дослідження його не дивують.
Die russische Propaganda als Gefahr bekannt?
Російська пропаганда відома своєю небезпечністю. З'являються дедалі більше повідомлень щодо того, як Кремль фінансує праворадикальні партії. Правда про це з'являється шматочками. Вплив Росії набуває більшої сили, але люди ще досі цього не усвідомлюють. Через інші теми, які відволікають увагу – Ердоган, біженці – поза увагою залишаються довгострокові, важливі теми, які загострюються.
Для спостерігачів зрозуміло, що російська позиція не ґрунтується на певних ідеологічних засадах чи моральних принципах. Незважаючи на деякі ознаки цього, приміром, нового консерватизму у Росії з усталеними цінностями. Для Сюзан Стюарт російські політики інструменталізують будь-кого для досягнення мети домінантної ролі на світовій політичній арені і співпрацюватимуть як з лівими, так і з правими силами. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Далі у нашій передачі ми дізнаємося, що в Росії думають про незалежність України.
Я б хотів, щоб вона була незалежною, щоб вона определилася, по якому путу піде. Ну, все-таки, я росіянин, ну, татарин. Русский, білоруси, Україна, вона єдиний народ, братський народ.
Також почуємо, що думають експерти про такі думки. А Україна має другу золоту медаль в літній олімпіаді. У нас буде пряме включення з Ріо. І дізнаємося, чому в Києві скасували осінній концерт виконавця російського шансону Віллі Токарєва.
Запрошу к чорту этот рибий спорт вонючий. Пойду туда, где учат шахматы играть. Эх, хвост чешу я, не поймал я ничего.
Таких пісень в Києві не будуть слухати. І про все це після анонсу нашої наступної рубрики.
Україна. 25 років незалежності.
Спеціальний цикл програм «Радіо Свобода» про український шлях до власної державності і виклики, які стоять нині перед Україною.
Україна в 25. Вистояти і перемогти.
Що думають про незалежність України в сусідній Росії, дізнаємося, що почула кореспондент Радіо Свобода на вулицях Москви.
Я б хотів, щоб вона була незалежною, щоб вона определилася, по якому путу піде. Ну, все-таки, я росіянин, ну, татарин. Русский, білоруси, Україна, вона єдиний народ, братський народ. Вони переживають те, що ми 90-х годах в Росії переживали. Треба допомогти, підказати, по-доброму. Добро завжди, вона добро.
І взагалі я там ніколи не був, ну, ні, не сприймав.
Звісно, Україна, так, да, друге государство.
Ну, вона як була віддільною країною, так і, да, і є віддільною країною, для мене абсолютно самостійна, на мій взгляд.
Ні, вони наші, і ми їхні. Мы вместе должны быть. По-другому никак. Как и было. А что, было плохо разве? Только чтобы законы внутри работали.
Страна перед выбором. И вот какой у них выбор будет, я его принимаю.
Ну да, конечно. Почему нет? Независимо от кого, смотря вообще.
Нет, это не независимое государство. Оно сейчас под внешним управлением, в принципе.
Нет, потому что она никогда такой не была.
Воспринимаем. Все.
Отже, через 25 років в Росії не готові сприймати колишні радянські республіки як самостійні незалежні держави і Україну, зокрема. В чому причина такого ставлення, з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
За останні два роки відносини між Росією і Україною стали чи не найгіршими за багатовікову історію двох держав. Втім, у нинішнього конфлікту є витоки, які йдуть в глибини століть, каже кандидат історичних наук Віктор Міроненко.
Росію, Україну, принаймні більшу частину сучасної України, за виключенням Західної України, все ж таки пов'язує довга історія. І відносини між двома етносами, які тоді звалися Великороси і Малороси, вони складалися досить важко. І я думаю, що все ж таки більшості населення Росії, тоді ще царської Росії в ці два століття, були селяни, більше 90%. Їх пригнічений стан компенсувався трошки з тим, що були ще люди, які були навіть нижче них. Суспільна думка в Росії загальна така, як на мій погляд, вона звикла все ж таки вважати і українців, і білорусів, чи як раніше казали, там малоросів і білоросів, все ж таки, ну, начебто рівними, єдиновірці, але все ж таки трошки нижчими. Мені здається, що оця ментальна домінанта, вона все ж таки зберігається і передається з покоління в покоління.
Зарозумілість і комплекс старшого брата, що дістався росіянам у спадок від радянського часу, продовжує жити в свідомості громадян Росії. Російський політолог і соціолог Тетяна Ворожейкіна називає це імперськими фантомними болями.
Все, що коли-небудь було Росією, Російською імперією, СССР завойовано.
Все, що коли-небудь було Росією, Російською імперією, СРСР завойовано або приєднано, вважається нашим. Причому це стосується як звичайної публіки, так і тих, хто вважає себе в Росії демократами і лібералами. Я дуже добре пам'ятаю, як 24 серпня 1991 року, відразу після путчу, коли Україна проголосила незалежність, Анатолій Собчак дуже гнівно виступив. Сенс його виступу був такий: спочатку встановіть у себе демократію, а вже потім будемо розмовляти про незалежність. Це дійсно непереборне.
Тетяна Ворожейкіна звертає увагу і на те, що представники російських еліт часто використовують зверхньоповчальну інтонацію стосовно української держави та її керівництва. Політолог каже також і про відповідальність російського суспільства за агресію проти сусідньої країни сьогодні.
Яке у нас право вообще щось советувати? Ми страна агресор.
Яке у нас право взагалі що-небудь радити? Ми – країна-агресор. Ми, як суспільство, теж поділяємо відповідальність за цю агресію, тому що ми їй не змогли ні запобігти, ні призупинити. У нас немає антивоєнного руху в країні.
Не приостановити. У нас немає антивоєнного движення.
Після анексії Криму та збройного конфлікту на сході України в Росії почалася найпотужніша пропагандистська кампанія. Події в сусідній самостійній державі підносяться на федеральних російських телеканалах однобоко і необ'єктивно. Тому не варто дивуватися, що отруєні офіційною пропагандою громадяни Росії стали менше їздити в Україну. Картина того, що відбувається у сусідній державі, у свідомості людей складається в основному з того, чим їх годує телебачення. Збочене розуміння того, що відбувається не тільки в Україні, але й в світі, може призвести до тяжких, а інколи і непоправних наслідків, вважає керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Міроненко.
На жаль, більшість росіян просто не має ніякої об'єктивної інформації про Україну, про українців, що вона себе сьогодні уявляє, як тут живуть люди, чого вони хочуть. Вони отримують інформацію викривлену через засоби пропаганди в умовах отієї гібридної війни, яка ведеться. Перш за все, я думаю, що більшості росіян не до України, їм свого клопоту вистачає. По-друге, є якась сублімація, нам погано, а там ще комусь ще гірше, ніж нам, ну, судячи з того, яку інформацію вони отримують. Ну, а є політична обставина. Це те, що політичний клас, політичні партії, більшість, вони транслюють на суспільство, на пересічних росіян оцю позицію про те, що все ж таки Україна – це не зовсім держава. Взагалі, значить, наша російська еліта зараз хоче спілкуватись виключно, як вона виявляє, за рівними собі. Тобто це з Сполученими Штатами Америки. Вона ще може погодитись спілкуватись там з Францією, з Великою Британією, з Німеччиною, але от сусіди всі, які поруч, на мій погляд, найважливіші країни для Росії, з ними наша еліта може спілкуватися тільки згори вниз. Це дуже і дуже прикро, тому що за цим іде невизнання реалій, а коли люди не визнають реалій, їх уявлення про світ оточуючий спотворюється і на рівні масової свідомості, і на рівні політичному. А спотворене уявлення про світ веде до глибоких політичних помилок, однією найбільшою з яких я завжди вважав і вважаю оце, у що перетворилися російсько-українські стосунки.
Після подій 2014 року в Україні російське суспільство розкололося. Розкол цей відбувається не тільки в різних соціальних шарах, але і в сім'ях. На думку Тетяни Ворожейкіної, пропагандисти використовували заборонений психологічний прийом, зігравши на імперському комплексі, який живе багато років у свідомості росіян.
Вот этот вот комплекс, непреодоленный имперский комплекс.
Ось цей комплекс, непереборний імперський комплекс, на жаль, у всіх верствах дуже стійкий. Звичайно, він посилився завдяки анексії Криму, завдяки розв'язаній війні на сході України, завдяки пропаганді. Я думаю, що тут є ще такий дуже тонкий психологічний момент. В принципі, для нормальної людини захопити щось чуже важко. Але якщо сказати, що це чуже, це моє, то це вже тоді набагато легше.
Це чужое моє, то вже гораздо легше.
Так вважає Тетяна Ворожейкіна. З нею розмовляла кореспондент Радіо Свобода у Москві Олена Матусова. Українцям знову є чим пишатися. Каноїст Юрій Чебан завоював золоту медаль для України на Олімпійських іграх у бразильському Ріо-де-Жанейро. Про цей успіх зараз я розпитаю в кореспондентки ТСН Ярослави Шумик. Зараз вона з нами на прямому зв'язку з Ріо. Ярославе, вітаю вас. Розкажіть нашим слухачам подробиці цього золотого успіху.
Вітаю, Людмила, вітаю всю Україну з нагородою. Я одразу перепрошую трішки, напевне, за якість зв'язку, тому що я їду в транспорті. У Ріо страшенний трафік, але від того приємність від сьогоднішнього результату, напевне, не змінюється. Український каноїст Юрій Чебан приніс Україні збірні золоту медаль, і він переміг у спринтерському заїзді на 200 метрів. Ще вчора Юрій не потрапляв у головний фінал, в цьому головна драма. Через помилку суддів його зарахували до спортсменів, які змагатимуться за 9-16 місця після відбірного заїзду. І тільки завдяки пораді колишнього колеги по збірні Дмитра Радомського, що ситуацію можна виправити і поборотися за справедливість, Чебан фактично сам домігся перегляду результатів, і в нього все вийшло. Вибороти золото Чебану допоміг неймовірний човен, розмальований в патріотичних мотивах, які Юрій придумував зі своєю дівчиною Катею. Такий човен Чебан готував спеціально до Олімпіади. На човні намальований козак в українському степу та прапор України. Якщо хтось не бачив, я дуже раджу обов'язково подивитися. До фіналу Чебан увійшов з найнижчим 8-м результатом, але це зовсім не завадило йому фінішувати першим. Відтак одесит Юрій Чебан вже третій поспіль Олімпійські ігри виборів для нас медалі. Для України у Пекіні в нього була бронза, в Лондоні золото і тепер в Ріо знову золото. Відтак збірна України на даний момент на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро має вже 8 нагород. Студія.
Це чудові новини від вас, Ярославо. Скажіть нам, будь ласка, ще на які медалі ми можемо розраховувати в Україні?
Ми будемо чекати сьогодні ввечері виступу наших дівчат у синхронному плаванні. Вони розпочинають змагання. Також попереду виступи в художній гімнастиці Ганна Різадінова. Поки що у нас надія передусім на жіночу частину нашої збірної, і ми в них завжди віримо. Чи будуть медалі, тільки покаже час. Тоді
дякую. На прямому зв'язку із Ріо де Жанейро, де зараз перебуває в трафіку кореспондент ТСН Ярослава Шумик. Вона розповіла нам усі подробиці про незвичайний успіх українця Юрія Чебана, який каноїст завоював сьогодні золоту медаль для України на Олімпійських іграх. У нас ще одна тема. Кияни не захотіли слухати російський шансон в живому виконанні. Через хвилю обурення організатори скасували осінній концерт виконавця російського шансону Віллі Токарєва в столичному палаці «Україна». Приводом стали концерти Токарєва у Криму, а подробиці знає Євген Солонина.
Запрошу к чорту етат, рибі спорт вонючий, пойду туда, где учат шахматы играть.
Цю та інші свої пісні американський російськомовний співак Віллі Токарєв заспівати у Києві не зможе. Його концерт, який мав пройти 22 листопада в українській столиці, скасували. Першою про це повідомила головний редактор видання «Публічні люди» Наталія Влащенко. Причина – поїздка Токарєва з концертом до анексованого Криму, написала Влащенко у Фейсбук. 15 серпня інформацію про те, що Токарєв не раз виступав в окупованому Криму, директор Палацу Україна Роман Недзельський назвав неправдивою. «Це все неправда, поменше читайте Фейсбук», – порадив він журналістам. Однак вже 16 серпня керівництво Палацу Україна змінило свою думку на протилежну. «Україна має не допускати виступів виконавців, які ставлять під сумнів суверенітет держави», – заявила у коментарі Радіо Свобода українська співачка Леся Горова.
Якщо він їздить туди, в окупований Крим, то він показує свою позицію, що він підтримує Росію. Тому йому не треба виступати в Україні. Я взагалі вважаю, що політика має бути ще жорсткіша. І української пісні має бути більше, ніж 33%. А російські співаки, ті, які підтримують Україну, ми знаємо їх небагато. Нехай театри приїжджають.
Український режисер та організатор мистецьких подій в Україні Влад Троїцький тим часом вважає, що українцям треба не ініціювати заборони, а просто бойкотувати митців, творчість або позиція яких їм не до вподоби.
Я ще проти запрету, якщо чесно. Запрет – це позиція слабого. Діалог на рівні сам дурак. От якщо не приходить публіка на його концерт, от це я розумію.
Скасування концерту Віллі Токарева у Києві не вважає великою втратою для української аудиторії мистецький оглядач та критик Юрій Володарський. Але він наголошує, що не варто застосовувати загального негативного шаблону щодо всіх російських виконавців. Зі свого боку, музичний критик Юрко Зелений виступає за тотальне усунення з медіапростору зразків російської музики, кіно та телевізійних шоу.
Україні мало би бути суцільно на всіх щаблях нашого життя повне відторгнення будь-якої російської так званої культури.
Інцидент з Віллі Токаревим – не перший подібний випадок. Натомість російський рок-співак Андрій Макаревич публічно виступив проти анексії Криму. Він відмовився від усіх запрошень виступити у Криму, водночас кілька разів за останні два роки давав концерти в Україні і навіть виступав у звільнених від проросійських сил містах Донеччини. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ось такими були підсумки дня, що минає у передачі «Свобода». Сьогодні програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.